pagriez video, nu tā kā iPad, jā, un tur Bobs bija. Pastoties uz kardiogramu, komandas daktars viņš pateica, nu tev būs jābeidz. Nu tāda nopelšana, tāda stipra, tas varbūt vairāk tas tāds stereotips, ka tur kaut kā nopeļ vai tur lamā kaut ko tur baigi.
Latvijas hokeja valstsvienības kandidāti jau pēc divām nedēļām dosies uz ledus uz pirmo valstsvienības treniņu, un viņus uzraudzīs viens cilvēks, kurš ir vienaudzis ļoti daudziem mūsu hokejistiem, viens no Latvijas hokeja valstsvienības treneriem, Raimonds Vilkoits pie mums ciemos. Sports studijas aizklausēs, sveiks, Raimond, paldies, ka atnāci. Kā tev ir uz tā ledus, ka tu uzkāp, vai esi pie tās jūsu ierīces, ka tu skaties tos visus video analīzi, nu, kad tu paskaties uz ledus, tam es esmu jaunāks par Kasparu Daugaviņu, tam es esmu jaunāks par to, es esmu jaunāks par to, un nu, tu tāds, nu tiešām, varētu jau pats īstenībā kāpt uz ledus vēl.
Jā, nē, es paskatos, nu es pa to rētu, kad domāju, mums nu, citas, mēs, nu, teiksim, spēlētāji spēlē, un es, teiksim, nodarbojos bišķiņ ar... ar citām lietām, man citas funkcijas, bet tajā pašā laikā spēlētāji pieiet pie tā profesionāli un arī es, teiksim, daru savu darbu profesionāli, lai nu, nebūtu tur tādas situācijas, bet es principā saprotu, par ko iet runa, jā, ir tā interesanti, bet jebkurā gadījumā, jā, tas sākās jau tajā laikā, jau pirms gadiem, bet jau ir pierasts.
Kā tev pašam bija grūti pārkāpt, nezinu, tādam varbūt slogam mazliet, nu, kad tev jāatnāk un jāpamāca, piemēram, Kaspars Daugaviņš?
Tas darbs jau mazliet savādāks tomēr, nu, un tās funkcijas, viņas jau atkal viņas atšķirās, tu jau viņas nemāci, viņi jau ir meistari, viņi jau ir profesionāļi, tā kā tu viņas tur nemāci, teiksim, tur kaut kādas tādas, nu, kā saka, spēlēt hokeju, tu viņas, nu, ja ir kaut kādas sarunas, teiksim, viņas ir par un ap, teiksim, to, kas notiek dotajā brīdī, teiksim, nodot informāciju, pieņemt informāciju, nodot no spēlētāja informāciju, teiksim, tas vairāk.
Tu, oficiālais tev amats ir, tu esi skaities kā Latvijas valstsvienības vienkārši treneru asistents, vai tu jā. Esi video treneris, kā tev ir noformāts tas viss?
Treneru asistents.
Treneru asistents, jā. Bet nu, es skatos, ka pēdējos gados tā ļoti esi pievērsies tieši tādai video analīzai.
Tā laikam sanācis ir vienkārši apstākļi sakartuši, ka nu, es esmu bijis tur augšā, es esmu darbojies tur un jā, mums ar Pēteru, nu, mēs tā kā apmēram jau toreiz, kad Čēms bija Latvijā, mēs sastrādājāmies kopā, teiksim, tur augšā un bija pāris, bija uz soli arī forši, protams, tas ir.
Tur tāds īstās emocijas
jā,
ar noķietu,
ne? Bet, es teikšu, augšā ir arī labi. Mm. Tā.
Kā tu tur nonāci? Kā tev pieaicināja uz Latvijas valstsvienības treniņiem, ka tu būsi viens no treneriem?
Nu, tas, nu, pirmajā reizē tas bija pēc Dinamo sezonas. Es tā, nu, globāli runājot pavisam vienkārši, man piezvanīja Viesturs Kozils.
Tā brīži ģenerālsekretārs.
Jā, un... pasauca aprunāties, un es iegāju kabinetā, es jau nezināju, pa ko būs runa, bet tas jau bija pēc sezonas, un nu jā, viņš tā kā kaut ko runājam, tā viņš pagriez video, nu tā kā iPad, jā, un tur Bobs bija. Nu un tā, es aizkulises nezinu, bet es, nu, tad, teiksim, tas, ko es redzēju, tas apmēram tā izskaties, zinās, nu, diezgad, nu, es biju pārsteigts.
Tas sanāk, ka Bobs Hartlīs tev principā uzrunāja, ka viņš bija izrādījis interesi, ka grib ar tevi kopā strādāt, lai tu esi viņa komandā.
Es, tā jau būs spekulācija, es nezinu, kā tas notika, bet, nu, teiksim, man bija saruna iPadā, viņa tajā laikā bija, nu, sezonā iekšā, tā kā man bija caur iPad saruna ar viņu, ar Viesturs.
Ko tu viņš teica, kā bija tie pirmie vārdi, kad Viesturs to pagriež to planšetu un tu redzi, oh, ok, Bobs manī klausās, kā bija viņa vārdi?
Nē, nu, how are you? Kā iet? Nē, nu, mēs aprunājāmies, viņš izstāstīja apmēram, kā redz, ko redz, un, teiksim, piedāvāja, nu, bija piedāvājums, teiksim, tu darīsi to un to un to, un tavas funkcijas tur tādas un tādas, un nu, bija piebilda, protams, ja tu gribi, nu, tas bija tāds, protams, ka es gribu, un tas ir pagodinoši viennozīmīgi.
Bet tu tajā brīdī jau saprati, to, nu, kas tev īsti būs jādara? Tu jau biji pirms tam darījis, teiksim, tādas visādas video analīzes un tā tālāk. Jo tobrīd jau mums bija tā, ka Pēters Groms mums bija jau entos gadus tiešām, ka viņš ir liels spec tajā jomā, un tagad tevi vēl pieaicina uz kaut ko ļoti līdzīgu, lai tu arī mācies no viņa.
Nu, Pēters viennozīmīgi ir izcils tajā, ko viņš dara. Bet, nu, jebkurā gadījumā bija saruns ar Pēteru pirms tam, jo hokeja klubā Rīga es taisīju video analīzi. Mēs strādājam pēc vienas tās video programmas. Tā kā es to programmu tā kā iemācījos no viņa, no Agra Bridge arī. Tā kā viņa mani tā kā apmācīja, varētu teikt. Un jā, nu... Man tā grūti teikt, bet jā, nu noteikti tā video programma bija klubā, un man bija iespēja ar viņu strādāt, un es viņu tā kā izmantoju. Man bija interesanti pēc semināriem, kas bija Latvijā aizvadīt, kad, nu, es zināju tā kā par to video, bet tā video nozīme, nu, es sapratu, ka viņi ir ļoti, ļoti lieli. Un es domāju, ka...
Viņa tagad ir lielāka nekā agrāk, kad tu vēl varbūt spēlēji un sapņoji par profesionālo karjeru?
Es domāju, ka video nozīme, nu, varbūt tā specifika ir tagad atšķirīga, jo hokejs ir ļoti, ļoti sistemātisks. Nu tā, ja mēs runājam par teiksim, nu, tur, kur bija junioru vecums vai arī tagad pieaugušajos, viņš ir sistemātisks. Un līdz ar to tu, tā kā analīze ir pirmais, kur tu to izmanto, un otrs, kur tu vari ļoti labi izmantot video, ir apmācība. Arī, nu, ir protams, specifika arī psiholoģijā, kurā brīdī tu strādā ar to video un tā, bet principā tas video palīdz gan pretinieku analīzē, gan arī, teiksim, spēlētājam parādīt, kā ir labāk, un vēl viena lieta, ko parāda video, ja tev ir tā sistēma, pēc kuras tu spēlē, tu vari parādīt to, ko tu gribētu tā kā redzēt. Un līdz ar to tas video diezgan liels palīgs. Nu, un ja ir tikai kaut kāds detaļas, ko tu pats gribi, vai ir kaut kāds tur iemetiens, tur ar video var ļoti daudz izdarīt.
Kādas bija tās prasības no Boba Hartleja, ko viņš gribēja redzēt?
Video?
Jā.
Nu, viņam ir sava sistēma, nu, un tad, nu, Bobs video vispār pievērst diezgan lielu uzmanību. Video bija diezgan liela tajā laikā, nu, lielā vērtībā.
Cik esmu runājis ar hokejistiem, tad nu, tur vienu brīdi bija pie Boba Hartleja, nu, kāpēc varbūt arī viņš tik ilgi neturās vienā un tajā pašā darba vietā ļoti ilgi, ka vienkārši viņš tik apnicīgi par tādām sīkām detaļām vienu un to pašu katrā treniņā, nu, ka spēlētājiem tas jau trešajā gadā, ceturtajā gadā, nu, vienkārši nogurst.
Nu, man grūti, man, teiksim, šajā ziņā grūti par to spriest, bet, nu, katrā ziņā, jā, nu, mēs, nu, tad mēs strādājām, nu, nu, es atceros, bija daudz detaļas. Bija daudz, nu, detaļas, tādas mazās lietiņas, viss kaut kas bija.
Nu, ja runājam par pasaules čempionātu, kā jums tagad treneriem ir? Pa spēlētājiem skaidrs, spēlētāji grib to savu līmeni noturēt, bronzi ir izcīnīti, viss lielākie svētki, kādi bijuši Latvijas hokejam. Nu, jums treneriem taču arī kaut kādas ambīcijas, kaut kāds spiediens taču arī ir?
Nē, nu, viennozīmīgi tu pirmkārt tevi uz katru spēli uzvarēt. Jeb arī, lai kāda tā spēle būtu tevi. Tu ej viņu uzvarēt un tu dari labāko pēc labākās sirdsapziņas. Nu, protams, mums jau, teiksim, tas sportiskais azarts, viņš jau trenerim arī ir iekšā. Tu jau gribi kā labāk darīt savu darbu pēc iespējas labāk un lai priekš komandas ir labi.
Nu jā, Remant, bet agrāk jau, kad Latvijas izlases brauca uz pasaules čempionātiem, kad bija vēl vecā sistēma, ka bija apakšgrupā četras komandas, ļoti bieži jau bija tā, ka arī pirms čempionāta spēlētāji un arī treneri pat neslēpa. Ka nevis jāiet uz katru spēli, lai uzvarētu, bet jāuzvar vienu spēli galvenā, lai noturētu to savā grupā. Kas ir, kur tas klikšķis Latvijas hokejam parādījās, ka tā mentalitāte ir mainījusies, ka, nu, saprot, mēs varam ar jebkuru spēlēt, jebkurā spēlē mēs varam izcīnīt uzvaru?
Par to man atkal, es varu tikai minēt, es nezinu, vai gāja runa konkrēti par katru spēli ar tajā laikā, par, teiksim, ir tā viena spēle, kur es domāju, ka tur spēlētāji gāja tāpatās uzvarēt visas spēles. Vienkārši, nu, pie kaut kādas apstākļu sakratības tajai spēlē noteikti piemīt lielāks spiediens, ka tu zināji, nu, ka viņa nozīmē. Bet jebkurā gadījumā tas sportiskais pats princips ir tu vien cīnies pa uzvaru. Un es nezinu, es domāju, ka vienkārši laika gaitā ejot, sāk ticēt, nu, teiksim, sākām kopumā, sākām ticēt vairāk visu sev un pamanījām, jā, ka ir lietas, kas strādā un ka varam, un nu, tā ticība jau arī veido, laikam, šo.
Nu, pats esi spēlējis arī junioru izlasēs, nu, tur taču arī, ja tikām augstākajā divīzijā, nu, bija skaidrs, nu, ja kanādiešiem zaudēsim 2-7, nu, tas jau būs labi.
Nu, jebkurā gadījumā tu gāji uz to spēli, tu jau gāji ar, teiksim, labāko nodomu. Tu jau negāji tur, tā, ja mēs tur tagad, nu, tur kaut kāds saka 2-7, tu jau negāji ar tādu domu. Tu noteikti gāji sev parādīt, un tu gāji pēc iespējas labāk nospēlēt, izdarīt visu, lai uzvarētu. Nu, un kas tur beigās sanāk, to jau skatās pēc spēles.
Atceros tādu zīmīgu čempionātu, tas bija Covid čempionāts Rīgā, Latvija, Itālija. Atceries to spēli?
Protams.
Jūs tur, nu, video treneri izglāvāt būtībā Latvijas mundieri, un tur spēlētāji vēl tur teica, ka būs jāuzsauc, kad to golu atcēlāt.
Nē, nu tur, jā, tur bija, es atceros, tas atkal tā laikam ir viena no tādām dzīves, varētu teikt, mācībām, ka tev ir jāzina, nu, sīkumi visādi, jo tajā gadā atšķirās zonas likums. Kas ir zona un kas nav, teiksim, šodien tā nebūtu zona.
Tad šodien būtu 0-1, mēs iedzinējos.
Nu, jā. Nē, tur bija 1-0, mēs bijām vadībā.
1-1 tad būtu, jā.
Jā, bet tā kā viņam bija kāja pacelt, tad tā bija zona.
Kā izmainījies noteikumu, paskaidro, lūdzu?
Nu, tagad, ja tev kāja ir zilās līnijas, nu, vienalga ir pie lādes, tad nav zona.
Un tas tagad ir mainījies.
Jā, tad vienkārši bija abām kājām jābūt uz zilās līnijas. Un tur jau no visām, tas bija īstenībā diezgan interesanti, tur no visiem rakursiem nevarēja redzēt. Tur tā, teiksim, borta kamera, viņš tas spēlētājs slidoja diezgan tu. Un nevarēja īsti redzēt, viņam tā kā ir pielādes vai nav pielādes. Un ja jau tu challenge, tad tev vajag pierādījumu, ka ir. Bet, nu, ejot cauri kamerām, tur jau daudz piedāvātie varianti, tad tu no aizmugures varēja redzēt, jā, ka viņam kāja bija augšā. Un tad jau bija pārliecība, kad jā, viss kārtībā.
Ko spēlētāji uzsauc jums?
Es tā neatceros. Es atceros, ka mēs bijām visi priecīgi. Nu tā, es tādās lietās, man liekas, ka es neatceros. Es gudu vārds neatceros.
Nu, kas tādā situācijā notiek? Ok, jūs redzat, ka izskatās, ka jums ir taisnība, ka varam challenge'ot un atcels tos gūtos vārtus, bet nu, kurš ir tas, kurš pieņem to lēmumu? Jūs tur? Treneriem, kuram ir austiņas uz soliņu, pasaka, ka ne, ir jāņem. Vai tomēr viņi apakšā izlēm?
Nē, nu visu izlēm, teiksim, lai arī kā tas gala lēmumu pieņem galvenais treners. Nu, tāpēc viņš nu, tā kā uzticās tiem, ar ko viņš strādā, un viņš prasa to viedokli. Viņš prasa, ir. Saka, ir. Nu, un viņš pieņem lēmumu, nu, jebkurā gadījumā.
Tā ir pati trakākā pagadām tavā trenera karjerā situācija, kāda bijusi?
Nā, nu jā, nu tas bija tā ir tāda liela skatuva. Teiksim, pagājušajā čempionātā teiksim, bija pāris vietās, bet nu, viss beidzās mierīgi. Bija pāris vietās arī, kas bija tā kā zonas. Nebija daudz gan, bet arī. Bet šitais, jā, šitais bija tāds skatuvs, bija, nezinu, satraucoši.
Kā tu izlēmi, ka tu vairs negribi spēlēt? Jo, nu, atceramies 1990. Gada Džeki, nu, jūs, tu, Raimonds Vilkovits, respektīvi, un Miks Indraši, jūs bijāt tādi divi karstākie puiši, Roberts Bukards, protams, jā. Vēl, jā, bet, nu, jūs tajā HK Rīgā vēl tur spēlējāt, nu, izskatījās, ka tev tā karjera pat varētu būt varbūt labāka nekā Mikam Indrašim tajā brīdī, ka tu vēl biji solīti ņem priekšā. Kas notika?
Nu, es... Nu, nebija jau tā, ka es lēmus, gribu vai negribu spēlēt. Man, apmēram, man diezgan dabiski viss notika tā kā noiešana no lielā sporta. Es tā diezgan, man bija viegli pieņemt lēmumu tā salīdzinoši, bet nu, kopumā runājot, jā, nu, tas laiks iet uz priekšu un tur jau daudz faktoru visādi iesaistās, teiksim, traumas ir viens no tiem, par kuriem es varu runāt savā gadījumā. Man sanāca tā, ka sanāca dabūt tādas nopietnākas. Nu, tas tajā vecumā man sanāca diezgan daudz izlaist. Tajā brīdī, tā, ka man vajadzētu, teiksim, attīstīties kā spēlētājam, man sanāca daudz izlaist. Nu, un, protams, kamēr tu ievēl vēl atpakaļ spēles ritmā. Nu jā, un tajā laikā tas atkal tāds periods, kad ir jācīnās pa visu. Nav tā, ka tev sev jāpierāda, tu esi jauns. Nav tā, ka nu, viņš tev jāpierāda. Un līdz ar to, nu, tā kā tie apstākļi tā sakrit, jā. Nu,
bet ir jau visi. Hokejisti, kuri arī nu, iet cauri traumām un tomēr mēģina vēlreiz un daudziem pat sanāk. Un tā tālāk. Nu, tu tā diezgan ātri tomēr saprati, ka ne?
Es mēģināju vēl vienreiz. Man bija nu, es tā kā mēģināju, nebija tā, ka es vienkārši atmetu. Bet man notika nākamā lieta, teiks, nu, es pa viņu tā baigi publiski nerunāju, bet man notika teik, arī teiksim, veselības ziņā nākamā lieta, kur es, nu, es saprotu, ka man bija jāpieņem lēmums vainu. Mm-hmm. Un es pieņēmu lēmumu, jā, kad man ir vēl, teiksim, es gribu būt hokejā, bet es nevarēšu būt, diemžēl šādā, nevarēšu savu maksimāli atdot. Nu tā.
Nu tajā laikā es tādas bāmas dzirdēju, ka tev esot problēma ar sirdsdarbību.
Nu, jā.
Tā arī bija, ja tas jā. Nebija tikai bāms vienkārši, un tas arī bija tas galvenais, ka tu, nu, nevarēji vairs spēlēt vienkārši.
Nu jā, man, nu tur visādas detaļas, bet nu jā, tā globāli runājot, jā, tas bija tāds lielais, jo pa vidam jau, nu tā jau izklausās dīvaini, trauma, bet manā gadījumā bija tā, ka man gadījās lielākā tāda trauma, tāda nopietnā, kur es gan izvai gadu izlaidu. Tad es atgriežos, tad ir mazās traumas, kad smadzeņas satricinājumi, tur kā man bija, nu labi, kaklā man tur trāpīja arī, tur slidu jā, bija gadījums. Nu, bija tādi visādi mazās lietas, kas tev sitārā visu laiku tu tikko tā kā bišķiņ atgriezies, tev atcita atpakaļ, un tad pēdējais bija šis, nu tā kā.
Kas notiek tavā galvā, kad tavs sapnis sagrūst?
Tu, tā grūti pat, man īstenībā, es tajā laikā es Kazahstānā spēlēju, un nu man laikam tas dakters, mūsējais laikam tā psiholoģiski, nu, viņš man tikai pārsteidz, bet viņš man te pašā laikā arī sagatavoja, nu, viņš pateica, nu, pastoties uz kardiogramu, komandas dakters, viņš pateica, nu, tev būs jābeidz, nu tā, un tajā laikā es vēl, tas bija septembris, es vēl nespēju noticēt, es to sezonu, teiksim, līdz galam aizspēlēju, bet nu, es jau biju psiholoģiski tā kā gatavs. Un jā. Nu, un kaut kā tā dabiski viss notika, un tā sakrita apstākļi, ka es varēju sākt trenēt Jelgavā, un tā dabiski es paspēlēju vēl kaut kāds pāris gads Latvijas čempionātā, un tad jau tā.
Es par šādām lietām esmu runājis ar Rodrigo Laviņu, visu laiku spēlēm bagātāko Latvijas izlases hokejistu, un tad viņš man arī atklāti pateicis, ka viņa paudzē, kas ir 70. Gadu vidus un 70. Gadu sākums, un līdz pat nu, Laura Dārziņa paudzē, kas ir 80. Gadu vidū dzimušie hokejisti, ka viņiem lielākai daļai vienmēr ir bijusi aritmija.
Nu, tas ir, jā, nu, ir dažāds pakāps tam visam. Atkal mēs runājam, tiks, manā gadījumā, man bija tā, ka vainu. Man
ne, nebija tā, ka es vienkārši to gribu pavērst tā, ka vienkārši, teiksim, Rodrigo pats teica, ka tas ir tāpēc, ka jauniešu vecumā vienkārši bija brutāls pārslodzis. Ka vienkārši nepareizi viņa paudze tika trenēta. Un šobrīd viņš arī mācās doktoru grādu viņam. Tūdaļ būs, ja pareizi atceros, un viņš teica, ka viņš grib to visu mainīt. Ka, nu, tā nevar. Nevar, ka mēs esam pazaudējuši ļoti labus hokejistus tikai šī iemesla dēļ, ka jaunībā mēs viņus pārtrenējam.
Nu. Tas ir tāds atkal, es domāju, ka tas ir tāds plašs jautājums, ka tur ir jāmeklē viskaut kas, no tā tas nebūs tur tāds viens faktors vai tur divi kaut kādi, es domāju, tas ir plašs process, kā tas viss tā salikās kopā, bet nu jā, tas nav tāds, teiksim, es saprotu, pa ko viņš runā, bet es domāju, ka tas jautājums nav tik tāds, ka tas ir plašs jautājums, plašs, teiksim, tāds loks ar lietām un jā.
Pats es strādāju tagad Zemgalē, Mogo, tur arī daudz jauni puikas ir, Haist Rīgā taču tagad strādā, jā. Arī visi jaunie puikas ir, nu šobrīd treniņa metodika Latvijā ir mainījusies, salīdzot ar to, kā tevi trenēja, ka tu biji pusaudzis.
Jā, bet es laikam trāpījos pie tādiem treneriem, man nebija tā, ka metodika, viņa ir mainījusies, bet man nebija tā, ka es biju tā kā kaut kādā veidā, nu, nometnēs bija smagāk, bet tā sezonā jau laikam nevarētu teikt tā, ka bija kaut kas tāds.
Nu, Kandavas nometnes jums nebija arī tavā laikā vēdē.
Nu, kā ar Kazahstānas komandu sanāca iziet Kandavu, jā. Man sanāc, jā, tādu vien paķēri, jā. Bet tā globāli, nu, neko tādu brutāli, teiksim, no jaunības gadiem es neatceros. Lai es teiktu, ka nu, bija tur kaut kas. Nu jā, bijis nometnē sāpošas kājas, bet tas ir, nu nebija tā, teiksim, lai es kaut kādā brīdī teiktu, ka es zinu 100%, ka tas jau to saistīts. Nu, es nevarētu teikt. Nu tā, bet es domāju, ka tas ir plāši.
Tu šobrīd esi Nacionālajā hokeja valstsvienībā. Kādi ir tev pienākumi, ja skatāmies U20, U18? Arī tevi tur pieslēdz un tu palīdzi arī mūsu jauniešu izlasēm?
Nē. Šogad es strādāju, nu, asistēju Hariem. Jā. Jā, un man ir, nu, viņš arī man savas, teiksim, man ir tās lietas, ko es daru. Viņš,
nu, viņam ir savas prasības. Jā.
Ļoti saprotams, tāds ļoti, nu, un jā, es strādāju. Šajā gadā es esmu tur.
Jā, tur. Vienkārši Hais Rīgā tur strādā, U18 bāzes izlase. Tūlīt viņam arī būs pasaules čempionāts, bet tu, kas ar viņiem ikdienā strādā, uz pasaules čempionātu nedodies līdz kaut kā divai.
Jā, bet man ir, es strādāju ar U17 bāzes komandu. Tā kā
gadu jaunāk, jā.
Jā, tā kā tas ir tāds, nu, ja mēs runājam konkrēti par šito, jā, HS Rīgas klubu ietvaros, es, nu, diezgan, bet ja mēs runājam par primāro, tā U17.
Kur ir interesantāk strādāt? Ar Nacionālo valstsvienību, kur principā visi ir profesionāļi, ar tādu HS Rīga U17 komandu, kur visiem noteikti deg acis, kur ir jauni puikas un sapņi viņiem visiem ir. Vai, piemēram, arī Mogojas strādājas, kur daži ir jau tādi, kur beiguši karjeras, varbūt vieglāk visam pieiet, ir daži arī jaunie puiši, ir arī bijušie tādi kārtīgie profesionāļi. Jā. Nu, kur ir tev kā trenerim visinteresantāk, ar kurām komandām strādāt?
Man ir tā, ka man patīk, laikam, process. Es varētu katrā no tām vietām, ko tu nosauc, ir specifika. Teiksim, nu, man katrā no tiem patīk. Vienā ir vairāk video, vienā ir vairāk tas, vienā ir vairāk tādas apmācības mazās lietas. Vienā ir, teiksim, tas process, ka tu konkrētas funkcijas pildi. Sakot, man patīk pats process, nu, un darboties par un ap hokeju, tas ir tiešām
tad jau izskatās, ka tieši U17 HS Rīga komanda varbūt tev ļoti interesanti. Tur noteikti ir ļoti daudz procesa, un tur tev arī noteikti ir, nu, ļoti labi redzami tava darba augļi, ka tu puišiem parādi 10 reizes to vienu kaut kādu epizodu, un tu spēlē pēc tam redz, ah, lodzu, viņi beidzot dara to, ko es no viņiem prasu.
Nē, nu tas ir, tas atkal, nevienmēr ir tā, pirmkārt, ka tu pasaki un 100% ir, tas ir, bet arī, teiksim, Mogo, mēs strādājam, mācot lietu pa profesionāļiem, es jau, viņi ir profesionāļi, viņi, teiksim, viņi dara tās lietas, par kurām tiek runāts, arī Mogo bija tas pats, viņi dara tās lietas, par kurām tiek runāts, nu, un ar jauniešiem arī, nu, es saku, pats process ļoti interesanti ir strādāt. Jā, tu redzi, kā progresē, un teiksim, tu vari salīdzināt, ja tev ir video, teiksim, no sezonas sākuma, sezonas beigām, tu vari redzēt, jā, šādas tādas lietas. Bet tā, lai es konkrēti, laikam, 100% pateiktu, nu tā, ka es ar pilnu pārliecību kaut kur, nu nē, man patīk darboties, man patīk analizēt video, man patīk skatīties, patīk kaut kādas lietas, nu, parādīt, pakoriģēt varbūt, nu tā.
Kā tev ir kā trenerim? Nu, es arī Aleži esmu domājis, nu, piemēram, paņemam Latvijas valstsvienību. Roberts Bukarts, Rihards Bukarts, Kaspars Daugaviņš, nu vēl mums tur ir plejāda ar pieredzēšanas spēlētēm. Nu, viņi jau spēlē to hokeju 10 un vairāk gadus, un kā viņi darbojās tajā laukumā, tā viņi to ir darījuši jau 10-15 gadus. Un viņus pārmācīt, manuprāt, ir, nu, makteni sarežģīti.
Bet man šķiet, ka tur jau tieši tas ir, ka tev jau viņi nav jāpārmāc.
Jā, lūk.
Tev jau ar viņiem ir jāstrādā, un tu jau viņus tā kā, nu, sakārto, teiksim, tās komandas spēli. Nu tā, tev viņi, manuprāt, tā īsti jāpārmāc nav, jo ir ļoti daudz lietas. Es pat nezinu, ko tieši tur varētu, ja tā globāli pateikt, kas ir tas, ko tur mācīt. Viņi ir profesionāļi, viņi zina ļoti labi tās lietas, ko viņi dara. Nu, tiešām ļoti labi līdz detaļai. Jo viņi klubos spēlē, tur ir prasības, viņi tās visas, viņi ir izgājuši attīstību, junioru gadus, jauniešu gadus, visi mācīts, visi zināms. Tāpēc viņi ir profesionāļi, viņi ar to pelna naudu. Un, jā, un manuprāt, tā ir arī nu, tāda svarīga lieta. Varēt nu, sakārtot to komandu ar tādu, teiksim,
un
domu.
Izmantot to spēlētāju jā. Labās īpašības. Nu, nevis varbūt visu laiku nopelt par kaut kādiem trūkumiem, vai ne?
Jā, bet tur jau nav jau nu, tāda nopelšana, tāda stipra. Tas varbūt vairāk tas tāds stereotips, ka tur kaut kā nopeļ vai tur lamā kaut ko tur baigi. Nu, ir varbūt kaut kādas sarunas nopietnākas, nu tā, bet atkal, nu, ja mēs runājam par profesionāļiem, viņš, ja viņš, teiksim, viņš zina, tāpat tās viņš zina, kur viņš ir kļūdījies, to ar viņu var pārunāt to situāciju, viņš, nu, nu tādā veidā, tā kā, protams, ir kaut kādas emocijas, bez tā laikam, nu, nekā īsti nav, jā, es domāju, nevienā sporta veidā ir emocijas, bet tādu, tādu tiešām, ka varētu teikt, nopelšanu un tāds, nu, nu nezinu, grūti, grūti tā.
Ja ieejam tādās niansēs, tad, nu, piemēram, iemetiens pretinieka zonā no labā iemetiena apļa, jā. Nu, ļoti daudz ir tā, ka uzvaram iemetienu, un piemēram, Roberts Bukarts uzreiz met pa vārtiem. Un daudz tajā brīdī, ah, nu, Robi, nu, līdzutēji. Kāpēc viņš to visu laiku dara? Tas ir viens no tiem uzdevumiem, ka jūs zināt, ka Robim ir labs metiens, un viņam tas vienkārši jādara. Trāpi, netrāpi, tas, tas jau atkarīgs no situācijas, bet tas ir vienkārši jādara.
Nē, nu, ir dažādas, teiksim, nu, tas jau ir labi, ka viņš met, nu, metiens viņam ir ļoti labs, ja mēs tagad runājam tā. Ir dažādas iemetienu izspēles, viņas ir daudz un dažādas. Nu, un viena no, no tām izspēlēm ir metošais. Metošais no tās pozīcijas. Tā kā tas ir, teiksim, viņa pieņem, spēlētāji pieņem lēmumu tajā brīdī laukumā, ka viņi izspēlēs to iemetienu, un tāds viņš ir.
Nu, tas sanāk tā, ka nu, viņš dara visu pareizi.
Jā, nav nepareizi. Es laikam esmu kaut kur palaidu, zin kā garām kādu tādu, tādu, bet nu jā, tā ir.
Teiksim, Kaspars Daugaviņš pret Šveici iemeta no labās malas un bronzas gols, kur Rubīns iemeta arī. Kaspars, principā, no tā paša punkta arī meta pa vārtiem, kad atlākšo ripu savāca Rubīns. Arī tā bija iestrādne vai improvizācija?
Nu, Harijs, manuprāt, ir daudz runājis arī intervijās par to, ka pagājušā gadā izlas ļoti daudz gāju uz vārtiem. Viņš par to runāja. Un Kaspars bija viens no tiem, kas to darīja ļoti daudz, un viņš gāja no abām pusēm, cik es atceros, bet tas bija vienkārši tas moments, jā, nu, kad, kad bija tā iešana uz vārtiem, tā spēle līdz galam. Es domāju, tas ir daudz saistīts arī ar to, teiksim, gatavību, to psiholoģisko, teiksim, ticību. Un čempionāts pats rādīja, ka tas īstenībā nu, deva augļus daudzos momentos. Tā kā es domāju, tas ir ļoti, ar ļoti daudzām lietām saistīts. Nu, un, negluži iestrādne, bet es domāju, ka tā bija lieta, kas strādāja un to darīja.
Nu, jūs, kā videotrenere, tad es saprotu, jūs parādat tās labās lietas, kas var būt, ja jūs darīsiet šādi?
Nu, tur bišķiņu vairāk nianses tajā, teiksim, tajā darbā, bet nu, mēs video rādījām tos momentus, kur mēs līdām ārā.
Iedod vienu niansīti.
Nē, nu kā, nu, to video sapulces saturi jau mēs kopā, ko, visu kopā, nu, tā kā, Un strādājam un rādam un atlasam un tā, tas nav tas tāds, tās tādas lietas, tas ir vesels process, tur aizkulisēs noteikti diezgan daudz darba un jā, teiksim, tā sapulces tēma, piemēram, jā, nu, ir, teiksim, ideja, ko parādīt, teiksim, galvenais treneris Harijs, viņš, nu, pasaka, nu, mēs parādīsim šo te, ir tos videoklips vajadzētu, jā, tur izgriež, iziet cauri, pārskatu un tad jā, parāda.
Nu, tad, nu tā. Nu jā, nu, bet tas jau negarantē arī to, kad to realizēs laukumā, vai ne?
Nu jā, jā, nu tas
nav tā. Tad tu droši vien, kad nezinu, no kādiem 50 video, ko tu izgriezi, nu, piepildās nākamajā spēlē, lai bija divi noteikti no tiem video, vai ne?
Nē, nu jā, bet divi, nu, divi arī nav, nu, sāksim ar to, ka divi nav nomas tik slikti. Nu tā, un ja tas ir īpaši, ja tas nās augļus. Un otrs, nu, tā bija lieta, teiksim, kas strādā. Nu tā.
Man alaži ir interesējis, teiksim, Rīgā ceturtdaļfinālā Zviedru svinējām. Droši vien, kad tajā pašā brīdī tu jau, tev jau spēles laikā esi izgriezis visādas labās lietas, sliktās lietas, ko, kas noderēs. Gatavojamies nākamajai spēlē, pirmspēles sapulces, kur jūs parādat visas lietas atkal, kas ir jādara, kas nav jādara un tā tālāk. Kā bija ar bronzas spēli? Mēs uzvarējām. Viņi kaut kur ir izgriezt tās lietas jūs pēc tam, jau kad svinējāt, bija sapulcs, kur atkal parādījāt labās lietas vai sliktās lietas, vai vienkārši tā spēle kaut kur palikusi, nu un tad tagad pirms nākamā čempionāta mēs parādīsim.
Viņi cietajā diskā.
Viņi vienkārši palikusi, ja?
Jā, viņi, nē, nu kā, ir cietajā diskā, viņas tiek sagriezt spēles laikā, viņi stāv sagriezt, nu, cietajā diskā, nu tā arī ir cietajā diskā uz kompa stāv.
Nu tas sanāk tā, ka bronzas spēle šobrīd nav izmantota vēl video analīzēs.
Video analīzēs noteikti nav. Nu, kur tad viņi... nē, kāpēc? Mums tagad ir bijušas pārbaudes spēles. Ir izmantot.
Pirms pārbaudes turnīriem tagad?
Jā, nu, kaut kādas video noteikti rādām, teiksim, kaut kādas lietas. Jā, tiek ņemts ārā. Jā. Hmm. Bet, nu, no daudzām spēlēm tu vari izņemt, teiksim, vienu lietu, tu vari parādīt no trim, četrām spēlēm, teiksim, četros klipos. Ka mēs tā darām. Mm-hmm. Teiksim, apmāca. Tagad mēs, no tā ir, laikam, jau tagad mēs runājam par apmācību. Teiksim, mēs spēlējam šādi. Tā.
Ļoti daudzi hokejisti pēc tā pasaules čempionāta negatīvi bija pārsteigti, jo daudziem jau likās, ka viss zeme atvērusies, man tagad būs piedāvājumi. Nu tik spēlējuši šausmīgi labās līgās, Zviedrijas augstākajā, Šveices augstākajā līgā, bet beigās jau tas nepiepildījās tā īsti. Nu, daudz arī tur smīkņoja, ai! Miks Indrašs tur uz Zviedrijas otro līgu, uz Allsvensku aizbrauc. Vai tad tiešām nevarēja augstāko līgu dabūt? Nu, acīm redzot, laikam jau nevarēja. Tev tā bronza īsti tajā karjerā neko nedod spēlētājiem?
Nē, nu, atkal tur ir specifiski. Miks spēlē ļoti labā klubā, sāksim ar to,
jo, viņš spēlē ļoti labā sezonu, klubā. Jo, viņam ir īsti sezonu, jo Allsvenskā šogad.
Jā, mēs runājam arī, tam klubam ir lieli mērķi, un es nedomāju, ka tas klubs ir vājāks par, teiksim, nu, ir klubi noteikti elitē, pa kuriem tas klubs ir stiprāks. Tāpēc es domāju, tur ir daudz faktoru iesaistīt, kāpēc izvēle tieši kritu šajā gadījumā pa labu tam klubam. Un es principā, nu, ja tā paskaties uz tām tradīcijām un visu, tas ir, nu, manuprāt, ir forši tur būt. Un sezona tiešām ir izdevusies labi, tā kā viņš ir izdarījis pareizi.
Labāk hokejistiem ir spēlēt varbūt līmeni zemāk, bet ka viņš ir pirmajā maiņā un met vienu golu pēc otru, kā Miks šogad Zviedrijas otrajā līgā, vai labāk ir, nezinu, NHL spēlēt ceturtajā maiņā?
No NHL.
Nē, nu, jums kā treneriem, teiksim, nu, kad atbrauc uz izlases nometni, Čāls, kurš Zviedrijas otrajā līgā ir samets 30 golus, vai Čāls, kurš spēlē Šveices augstākajā līgā un 10 punktus pa visu sezonu savāc?
Jā, bet atkal tas nav tik vien, teiksim, vienpusē, tā kā, ja viņš tur savāc, tad viņš tagad vāks, tas ir, kā tu iekļaujies sistēmā, kā tu, teiksim, kā tu esi iekšā visā tajā, vai tu vari pārslēgties, varbūt tev funkcija, teiksim, izlasē labāk sanāk tur pielietot, arī tā tas varbūt, tā kā tas nav tik viennozīmīgi. Mēs par NHL gluži runāt nevaram, jo tā ir hokeja meka, tur ir ļoti, ļoti augsts standarti, lai arī kurā maiņā tu spēlētu. Bet vispār augstākajās līgās kā tādās, jā, tu tā viennozīmīgi nevari pateikt, ja viņš tagad iemeta tik, viņš noteikti iemetīs tik, tas nav tik vienkārši. Izlasi jau pirmkārt, viņš jau pavisam cits process, tu spēlē par savu valsti, tu spēlē par savu godu un tu dari visu priekš savas valsts. Tu spēlē, nu pārstāv, tas tiešām pats, katrs čempionāts, manuprāt, tāda pacelātības sajūta. Un jā. Un tas ir drusku savādāk, nekā tu spēlē klubā un tu pelni naudu, teiksim, ar to izlases, tas ir tomēr bišķiņ kaut kas cits.
Kādi tev pienākumi ir darbam ar vārdsargiem? Piemēram, ko Artūrs Irba grib, lai tu izdari?
Ar vārdsargiem?
Jā.
Es šādi tad izdēju, ja mēs runājam par vārdsargiem, šādi tad mēs atgājis, nu, ir pamātāt, teiksim, ir kaut kādi vingrinājumi, kur viņam vajag vairāk cilvēkus, bet tur kaut kur spēlētāji ir aizņemti, teiksim, izēja asistēt, teiksim, tajā darbā. Bet nu tā, nu pāris lietas tur specifiskajās lietās pīzējām no zonas, piemēram, tad, kad vārdsargi aptur ir pāris tādas lietas, ņemot vairā to, ka vairāk tā kā uz aizsardzības puses es esmu tā kā, nu, pāris kaut kādas lietas apspriešanā un darbībās. Nu, pārunājumi, teiksim, esam pārunājuši ar tāds jautājums. Ne jau tā, ka tur katru dienu sēžam pa to runājumu, bet esam pārunājuši arī tos jautājumus.
Spēles laikā tu vārdsargu epizodes arī griez ārā un pēc tam jūs...
Nē. Vispār Pēters griež.
Uh-huh, uh-huh. Kurš tad, teiksim, vārtsargiem ir atsevišķi tas video treniņi, ja?
Jā, jā. Viņam, nu, viņi, kā viņu video, nu, kā iet spēle, tev jau, es pat nezinu, kā, es nezinu, kā noteikti parastos video, ka tā es zinu tikai kā hokeja spēles video, ka tā es, bet tur jau, nu, tā specifika tāda vienkārši, ka tu vari izgriezt, teiksim, visu paralēli iet, vienkārši nospied tajā brīdī, kad tu vārtsargam, teiksim, ir ko parādīt. Mm. Nu tā.
Uvis Balins, kas debitēja Nacionālajā hokeja līgā šo sezonu, nu tu esi noteikti daudz skatījies, kā viņš spēlē tajos visos mazajos video jau spēles laikā, ko griez. Nu, kas ir tās īpašības, kāpēc viņš ir ticis līdz Nacionālajā hokeja līgai, līdz Floridas Panthers, un turklāt viņš jau parakstīs uz nākamā gadu vienvirziena līgumu jau.
Nu jā, viņš, nu kā viņš, pirmkārt viņš ļoti tehnisks spēlētājs. Jau pamatā viņš ļoti tehnisks spēlētājs. Labi slido, labi nūjas tehnika, tie pamat. Nu un tālāk ir spēles izpratne. Tas arī viņam ir ļoti augstā līmenī. Nepavēlti viņš Čehijā pagājušajā gadā bija rezultatīvākais aizsargs. Tā kā viņa, tas tikai parāda viņa kvalitāti kā tādu. Nu, un, protams, jā, tad to visu saliekot kopā, viņam tika dot iespēju un jā, un ļoti labi, manuprāt.
Kā viņam tas tik labi sanāk? Man liekas, viņš ir tāds netipisks latvietis, vai varētu pateikt, nu jau tipisks latvietis jaunāja paudzē, ka viņš nebaidās kļūdīties. Nu, ja es tur aiziešu, pazaudēšu to ripu, nu nekas nenotiks.
Nē, nu gluži tā jau, nē, nu kā zemapziņā, viņš vienkārši dara tā, ka viņš nekļūdās. Tāpēc viņš ir tur, nu tā, viņš to dara tā, nu, izveidojies, attīstījies tajā visā procesā, viņš jau nav tā, ka, teiksim, tikko sāka, viņš pamēģināja un aizgāja, nē, viņš attīstījās, viss nenotika uzreiz, bet, nu, jau, teiksim, pat no MHL laikiem viņam, nu, cik es atceros, pirms tam jau noteikti varēja, bet es atceros no tā laika, jā, varēja redzēt, ka viņš ir ļoti tehnisks, ka viņš ļoti labi slido, viņa izpratni ļoti augstā līmenī, nu, jā, vienkārši laika gaitā pieliekot briedumu, vēl nostiprinot tās visas īpašības, paliekot spēcīgākam, jā, nu, viņš ir nopelnījis savu vietu.
Kur ir divi Latvijas izlases hokejisti, kuri viens otru jūt izcili? Nu, ka viņš nevar izjaukt, ka viņš nevar likt dažādās maiņās, ka viņiem ir jābūt vienlaicīgi laukumā, ka viņi viens otru nu, tik labi jūt, ka nu, grāks to neizmantot.
Man ir variants, bet es tā kā... Ja es tagad pateikšu un pēc tam nebūs, tad es teikšu, varbūt labā, varbūt es nespekulēju vienkārši. Tu jau redzēji, nu, daudz ļoti labi viens otru jūt.
Nu saka, nu kuri nu, nē, vienu pāri var nosaukt?
Tā, varbūt, nu labi, es pateikšu, Balts ar Sābuls, piemēram.
Ā, viņi abi divi viens otru labi jūt, jā?
Diezgan.
Un, nu tā ir arī pirmā maiņa mūsu, jā? No. Tāpēc arī viņi ir pirmā mājaņa, vai ne? Ka viņi labi jūt sevi.
Nu tā sanāk, jā.
Kas tās īpašības ir, kas viņiem palīdz varbūt laukumā būt, nu, vienam otru papildināt?
Nē, tas spēles ārtrums, spēles tēms un spēles izpratne. Nu, viņi redz to procesu tā. Un,
diezgan vienādi viņi redz abi divi, jā.
Un šajā gadā, teiksim, savienojumā Kaspara Daugaviņa, kas piedev tādu briedumu tam visam, nu, diezgan labi bija.
Šī izlase, kas bronzu vinnēja, nu, tu čempionātu sākumā, kad tu skatījies uz komandu no malas, no iekšienas, nu, tu varēji pateikt, ka šis čempionāts ir viens no tiem, kur mums var izdoties beidzot?
Nu, es noteikti par tādām lietām varu teikt droši, ka es nedomāju, mēs vairāk skatījāmies uz to, ka tas čempionāts džekiem, hokejistiem, viņš nozīmē ļoti daudz, ka viņš ir mājās. Ka ir iespēja, teiksim, parādīt mājas, labu spēli mājās, tieši tas bija ļoti svarīgi pie skatītājiem. Tas bija tāds viens no tādiem viens no tādiem, nu, faktoriem. Nu jā, jā, un tad jau katru čempionātu domā, vienkārši procesa gaitā tu sāc kļūt pārliecinātāks, ka jā, ir iespējams. Nu tā, un tā arī principā bija.
Nu, sanāk no spēles uz spēli, principā.
No jā.
Tas notika. Lielākās emocijas, protams, pēc bronzas bija, bet man liekas tāda atslēgas spēle bija Oskara Batņas vārtu guvums par Čehiju, uzvaras vārti.
Jā,
manuprāt, tas bija viss čempionāta atslēgas moments. No tās spēles viss sāk iet uz augšu.
Nu, tā sanāk, tā bija tā spēle, jā, kur mēs vinnējām. No tā, pirmā, bet nu jā, tas bija tāds svarīgs moments, protams, tas bija, nu tas deva pārliecības, pirmo reizi Čehiju vinējām, un jā, tas deva tādu pārliecību, ka nu re, ir, aiziet, un jā.
Un Kaspara Daugaviņa vārti pret Šveici spēles izskaņāk arī likās jau, ka, ak, Dievs, nu ne jau atkal, paliksim bez ceturtdaļu fināla, un Kaspars ņem un iemet.
Jā, 2-1 viņa izgāja, nu tas bija, nu, es teikšu godīgi, tas bija arī tāds emocionāls brīdis tajā brīdī. Es zinu, pa ko tu runā, jo es tā kā sēdēju augšā. Es domāju, ka varbūt tik ļoti, varbūt arī var just. Es nezinu, bet tur, kur es sēdēju, tur var just, ka arēna bija bišķiņ tāda mierīgāka palikusi. Bet tas iedeva tādu emociju atpakaļ eita nost. Nu, tas bija tāds ļoti foršs vārtu gums tāds.
Jā, nu ņemot vērā arī to, ka Kaspars jau bija beidzis tā kā karjeru izlasē un tagad uz čempionātu viņš atgriežas pie tā paša trenera. Tas arī ļoti interesanti ir, es domāju, ka viņš tās emocijas, tur atceramies, mamma viņam arēnā bija vēl viņam veselības problēmas, taču bija ar ausi, kur antibiotika kursu viņš gāja.
Kā es visu zinu,
tas viss salikās tā?
No tā salikās, kapteins. Jā, malac.
Kaspars atgriezās izlasē tikai ar tādu? Nu, noteikumu, ka viņš ir kapteins?
Es nezinu aizkulisis, bet es domāju, ka tas noteikti nebija tā. Es domāju, ka tas bija... Nu tā, tas... es domāju, viņš atgriezās, ja viņš gribēja spēlēt Latvijas izlasē. Es domāju, tas ir tas patriotisms, kāpēc viņš atgriezās. Ja, nu, arī tā man šķiet. Nu, un tas viss, nu... Man šķiet arī to parāda.
Man šķiet, ka ļoti labi nostrādā arī izlasēji, skatoties to gaisotni, kaut vai tavs piemērs, jā. Tu esi principā vienaudz mūsu līderiem, tu ar viņiem var runāt vienkārši. Kā draugs, nevis kā treneris, jā. Tad Lauris Dārziņš. Nav pat vēl pavēstījis, ka viņš ir beidzis karjeru, jā. Viņš arī ir turpat uz soliņa, kurš arī ir entos pasaules čempionāts nospēlēts ar šiem pašiem spēlētājiem pleca pie pleca. Nu, tur jau tā ķīmija, manuprāt, rodās, ka nav tik izteikti vairs, es esmu treneris, tu esi spēlētājs. Viss dari tagad tā, ka šeit ir tā, ka katrs dod kaut kādu savu pienesumu.
Nu, jā, tā droši vien var teikt, jā, bet es domāju, ka tad noteikti arī Harija, teiksim, darbs. Bija ļoti milzīgs, teiksim, tā kolektīva un atmosfēras izveidošanā. To es varu pateikt 100%. Ļoti labs darbs tika izdarīts, teiksim, tādā ziņā. Nu, viennozīmīgi, esot tur visur, es varu pateikt godīgi, tā bija forša.
Kāds bija saliedēšanās pasākums pirms čempionāta? Harista veidoja vai kapteiņa veidoja? Kā bija tur?
Nē, nu mums ir tāda, laikam, jau tradīcija. Tradīcija, kur mēs... To, lai kāds cits laikam pastāstīs, laikam nestāstīšu par tradīcijām, bet mums jau kā tā tradīcija gadu gaitā iegājusies, jā, un tur, jā, mēs darījām visu kopā gājām, jā, paēdām pusdienas, nu jā, mums bija arī, jā, mēs golfu arī aizgājām uzspēlēt, tā kā bija, visu kopā, visu komandu.
Cik no izlases spēlētājiem ikdienā spēlē golfu?
Diezgan daudz, es sapratu, ka tā diezgan populāra spēle pēc tās golfa spēles, kas... ko mēs aizgājām uzspēlēt, nu jā, paķēra vēl cilvēks. Nu tiešām tāda interesanta spēle, man arī kļuva interesanta.
Ar... Tad tu tev arī paķēri,
ja? Nu jā, es gan neesmu zaļo kartu vēl līdz tam neesmu ticis. Nu tā kā es biju to tā kā pirmo soli jau spēris, bet nu jā, man, nu tā ideja, man viņa nebija pirms tam bijusi, nekad nebija spēlējis, bet man ļoti patika.
Kā tu šitās gadus biji izvairījies no golfa spēlēšanas? Ja paskatāmies, tad tu visi taču spēlēji šobrīd no izlases džekiem, kas ir vienaudži tev, nu jau gadus 10 viņi visi ir redzami uz golfa laukumu.
Jā. Nu es nezinu, kā tas tā... Nu es nezinu, es nekad nebiju tā varbūt interesējies vai tā pavadījis laiku, bet nu jā, viņa paķēra tā spēle, paķēra. Viņa tiešām tur ir... Tur ir specifiski tāda, nu, forša arī laba atmosfēra.
Ja paskatāmies tavu karjeru, tad tu arī vienu no karjeras restartiem, tev bija 21 gads, tobrīd 21-22 gadi, aizbrauc uz Zāles Svenskan līgu, un tas tajā brīdī bija ļoti labs līmenis. Ja paskatāmies, tad tajos gados tur arī Miķels Reidliks atceros, ka izlasē jau spēlēja, Zāles Svenskanā spēlēja, nu tas bija labs līmenis. Tas bija tev tāds pirmais, ka tu aizbrauci, o jā, šeit, tajā Trojo Lungby komandā, te viss ir profesionāli.
Nu nē, es tā laikam nevarētu teikt. Es biju Mora uz tryoutu vasarā, bet tur sakrīt apstākļi, nu, ka es nevarēju palikt komandā. Es neteiktu, teiksim, arī tur bija tāda situācija izveidojusies, bet Māra bija tiešām profesionāla organizācija Troja, viņa vairāk bija tā kā pirmās divīzijas komanda, kas uznāk uz augšā. Un tur, es nezinu, neesmu sakojis, kā viņam tur tagad iet, es tur laikam nevarētu teikt, kad man tur baigi tādas...
Labas atmiņas,
jā. Jā, teiksim tā, bet noteikti bija, kur augt, viņi centās jā, visu darīt profesionāli un darīt labi. Jā, bija tāds, bija visādas lietas, bet, nu, katrā ziņā tu varēji just, teiksim, kaut vai sākot ar tām pašām tradīcijām, tu Mora, kaut vai ienākot halē, no tur bija cits tāds pavisam tā gaisot, bija pavisam cita. Nu, tā.
Kāpēc tev tur nesanāca? 11 spēles tikai nospēlēji?
Trojā? Nu, es pieļauju, ka viņi meklēja uzbrukuma līderi. Es nezinu, kā viņiem tur bija leģionāri kvotas vai ne kvotas, bet es zinu, ka viņiem bija naudas tik, cik viņiem bija. Un viņi noteikti meklēja uzbrukuma līderi, bet es tajā laikā, nu, biju jauns. Mēs sākumā tā kā tiku pie normālas spēlēšanas, 4 spēles, un tad vienkārši man ielika 4. maiņā. Atgriezās viens no, teiksim, leģionāriem parādījās, no pieredzējušiem leģionāriem, ko viņi, laikam, zināja, ka ir stabilā vērtība. Un vienkārši pats process no 4. maiņas man bija arī grūti, teiksim, producēt to statistiku, un tikai loģiski, ka tas nonāca līdz tādam punktam, teiksim, tev nav statistika leģionāram, tev jau neturēs pa skaistām acīm.
Nu,
neproducē, mēs paņemsim, teiksim, labāk savēju. Teiksim,
no sporta skolas tepat, jā.
Teiksim, tai lomai dar arī kāds cits, teiksim. Nu, viss jā. Un tā kā dabiski tas viss arī tā notika.
Tev jau arī naudas bija tik, cik bija. Tu jau taču biji HK Rīgā spēlējis. Tur jau jums, cik maksāja HK Rīgā vispār jauniešu gados?
Nē, es neatceros, bet man bija mazliet, man bija bišķiņ cits līgums, jebkurā gadījumā. Bet jā, man bija tā kā divvirziena. Nu, tur ir specifiski man bija, bet man bija, bet nu jā, nu nebija noteikti, nu, bija normāli, es varēju izdzīvot, teiksim, kā jaunais, es nevarētu sūdzēties, ka man kaut kā trūktu, bet nu jā, es teiksim, nauda nebija tas, nu, nauda jau tajā vecumā nav tas primārais, protams, tev patīk, ka viņi ir, jebkurā vecumā, bet noteikti nebūs tas primārais, pēc kā tu dzenies.
Jā, nu pēc tam nākamais tas ārzemju brauciens tev bija uz Jokipa, ja tā komanda uz Somijas Mestis līgu, ja, kur arī Zemgala pērni spēlēja. Un tas bija tas sadarbības klubs Rīgas Dinamo. Kāda tur tā situācija bija? Tev maksāja Somi vai tev turpināja maksāt algu Rīgas Dinamo?
Es zinu, ka man vienkārši uz kartu cienāts nauda, un es nezinu, no kā viņa bija. Es tajā laikā finansiāli baigi nesakoju, es vienkārši ienācu uz kartu naudu un uz Latvijas kontu. Bet es zinu, ka tas bija sadarbības līgums, un noteikti pateicoties Dinamo, mēs bijām tur. Teiksim, jā, tā ir laba pieredze. Somijā ir labs hokejs. Mestisā ļoti ātrs tāds. Mazliet gan specifisks, viņš ir bišķi savādāks nekā visur citur.
Kā uz jums skatījās uz latviešiem? Jūs tur vairāk bijāt vienlaicīgi tajā Jokipa, jo tā, nu, kā vietējie Somi skatījās. Jūs šķiņemat viņiem vietas. Nu, tikai tāpēc, ka redz, kluba īpašnieks ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Rīgas Dinamo. Mums ir tagad mazāk pa 4 vietām, jo 4 latvieši katru sezonu tiek atsūtīti.
Nē, nu mēs diezgan labi integrējāmies tajā visā. Nu, mums viņi palīdzēja, viņi bija ļoti tādi draudzīgi, teiksim, tā Somi ir tādi, nu, teiksim, atvērti tajā ziņā. Mēs diezgan labi visu tā iedzīvojāmies, iedraudzējāmies, tādā ziņā nekas nebija. Bet es domāju, tas sadarbības līgums, viņš jau arī, jo Enzu tā ir specifiska vieta, es pieļauju, ka tur nav tā, ka viņiem ir spēlētāji, nu, kur teiksim, tu arī nu, griezt cauri tā, kā tu gribi. Nav tā, ka šito izmetu, paņemu šito, vai es no junioriem varu paņemt tādus un šitādus, kāds es gribu. Es domāju, tās situācija...
Nu, tā pilsētiņa Somijas ziemeļos. Ja?
Nu jā, tuvāk tā kā uz ziemeļpusi. Un vienkārši, nu, apstākļu sakritības dēļ, nu, teiksim, kopējas intereses. Viņiem arī bija interesanti, ka viņiem papildinās ar spēlētājiem, un, nu, arī mums bija ļoti labi.
Kāpēc tu izdomāji aizbraukt uz Kazahstānu?
Nē, nu, tas jau bija tāds noslēdzošais.
Man jau šķiet, ka tu jau, principā, bija izlēmis beigt jau karjeru, ka tu nemaz negribas to Kazahstānu braukt.
Nu, es jau biju sācis, teiksim, skatīties un domāt, vai sanāks, vai sanāks vai nesanāks, kā es jūtu tajā brīdī, uz kuri pūs mani karjeri iet, es tā kā analizēju situāciju. Vienkārši sanāca tā, ka man aģents piedāvāja, nu, teiksim...
Vēl pēdējo dēju?
Nu, apmēram, nu, tur tā. Nu, viņš tā, bet, nu, tiešām tā saruna bija tāda ļoti produktīva. Nu, tajā laikā Raivs Ušackis, nu, viņš ļoti tā man tā kā salika pa plauktiem to, ka nu, ir vērts aizbraukt. Nu, un es tā kā, nu, jā, un man bija saruna arī, teiksim, nu, es jau daudz interesējos, kā tur, kas tur arī ar Jūro Puļski tur tajā laikā runāja, teiksim, pirms Kazahstānas. Jā, nu, bija, salikās tā, ka es pieņēmu lēmumu, ka, nu, es aizbraukšu to sezonu, tad jau skatīsimies apmēram tā tādu domu, bet tur arī viss atrisinājās.
Ko tu nopirka, kad atbrauc no Kazahstānas? Es domāju, ka tas tev viennozīmīgi bija lielākais līgums, kā karjerā kāds ir bijis.
Es īstenībā neko nenopirku.
Mēs ar tevi runājām, tas, manuprāt, bija gadu pēc Kazahstānas. Ar tevi runājām, un tu teici, ka Kazahstānā, nu, tur bija savdabīgi ļoti, bet pats galvenais, ka es tagad pa to naudiņu varēšu dzīvokli sev nopirkt.
Nu, nu apmēram tā tas arī ir, bet es... Teiksim, es pa to naudu neko nenopirku. Nu, man tā liekas, ka es neko... Katrā ziņā, ja es kaut ko varu nopirkt, tad tas bija kaut kas tāds, nu, mazāks. Nebija nekāds lielais pirkums. Nu, es, nu tā, man viņi kaut kur ir, teiksim tā.
Kazahi, kad tu aizbrauc pie viņiem, nu, tu reāli jūti, ka, es nezinu, nu, viņiem tās naudas ir tik daudz, bet viņi vienkārši nemāk ar to naudu rīkoties.
Es, man... Pat, es nezinu, vai tā gluži ir, viņam ir daudz naudas. Nu tā, viennozīmīgi. Tam, teiksim, mēs bijām vesela organizācija, tur bija gan basketbols, gan hokejs, gan man šķiet arī varbūt pat volejbols. Bet, jā, viņiem nevarētu teikt, ka apkārt tur kaut ko pārāk krūti centās. Nu, spēlētājiem tika nodrošināt maksimāli labākie apstākļi, teiksim, lai viņam nepa ko nevajadzētu domāt. Nu tā, tas ir tas, ko viņi darīja, to nav tajā laikā. Nu un tā, jā, kaut kā viss pārējais apkārt, nu tur tāds vienkārši.
Kāds tās kaldas tur bija?
Nu, ka, droši vien kā, nu kur varētu teikt, bet nu, globāli jau nebija. Nu, viņas nebija nekādas, teiksim, arēnas. Tas bija parasts ledus hāls ar tur pāris tūkstošiem labākajā gadījumā vietām. Tāds, nu, maz izmēra spēļu hāls.
Blakus kaut kādai metalurģijas rūpnīcai noteikti, vai ne?
Nu, kaut kur tur netālu. Kaut kur, nu, mēs tikai zinām, mēs jau tur tā, nu, Rudnijā es biju, jā, tur mēs redzējām, bet pilsētā Kazahstānā, bet tā globāli mēs jau viņus neredzam. Mums teica, ka tur ir, jā, mēs ticam. Nu, tā.
Kas ir jādara Latvijas hokejam? Nu, šobrīd, piemēram, arī pie mūsu atbraucas ir, kā šī nedēļa saucās, izcilnieku talantu nedēļa.
Talantu izcilības programma.
Talantu izcilības programma. Nu, tur redzi 11 gadniekus puikas, kas trenējušies hokejā. Nu, tu jau šodien redzēji, ka jā, šis ir labs materiāls, ka jā, šie puiši nākotnē varētu būt arī profesionāļi. Vai tu tām?
Nē, tas arī tā, nē, nu... Tas process, jebkurā gadījumā mainās, es domāju, ka baigi skriet pa galvu, pa kāklu nevajag, teiksim, pāragriem secinājumiem, tas būs, tas nebūs, tas varētu būt norakstīt viennozīmīgi nevienu, nu, nevajag, jo, ja mēs arī mūsu netik tālā pagātnē apskatāmies, mēs arī šodien Daugavas stadionā runājām, mēs arī 0-16 Kanādai zaudējām, bet te pašā laikā mums spēlē Indrešs ir Bukarts, teiksim, un... Ja mēs, nu, teiksim, tādā veidā, ja mēs tā paskatāmies, tas pats Ralfs Freibergs, nu, tie spēlētāji, kas spēlē hokeju, ja mēs tajā brīdī būtu, nu, ko tur, nu, vienkārši jāstrādā un varbūt iznāk kaut kādas īpašības, teiksim, varbūt individuāli kaut kur sanāk ir kaut kādas īpašības, tas ir vienkārši process, jāstrādā un jātīstās un jā, nu, mums ir jāstrādā.
Un mums jau arī tie bērni nav tik daudz, lai mēs jau tur 13-14 gados pateiktu dažām labām, nu nē, tu nebūsi labākai, nu, prom no hokeja un tā tālāk. Mums jau ir jāmēģina saglabāt visi tie, kas ir, un pēc tam tad skatāmies, ir jau tie daudz tie saucamie vēlie augļi. Mārtiņš Cipuls 24 gados tikai sāk labā līmenī spēlēt. Uvis Jānis Balins, kas taču arī nebija nevienā U18, U20 izlasē, ja, tad paskatāmies NHL spēlētājs.
Nu, jā, tāpēc es domāju, ka tas ir tāds, vienkārši tam jābūt darba procesam, jāmīl tas, ko tu dari, un ja tev ir tāda kaisla tajā lietā, ko tu dari, nu, tu sasniegs. Agri vai vēl, nu, sasniegs. Bet nu, tas ir tas jādara no dienas dienā, caur smagu darbu un tādā veidā. Tā kā es tā parasti izvairos tur, lai teiktu, tas būs, tas nebūs. Jo visādi apstākļi nāk iekšā. Ar katru gadu, varbūt katru nedēļu, katru mēnesi, ko tu nezini, nekontrolē. Un, teiksim, tā bērnu psiholoģija jau nav tas teiksim, nu, 100% stabils kaut kas. Tas arī mainās.
Ar ko šī talanta izcilības nedēļa atšķirās no ikdienas treniņiem?
Nu, tā ir vieta, kur, teiksim, klubi tajā brīdī tos izvēlētos spēlētājus pēc kluba izvēles uz tām, teiksim, tām kvotām, kas viņi ir, viņi savācās un tā kā kopā sanāk un nu, strādā uz kaut kādām lietām, teiksim, iepazīstās varbūt ar kādu jaunu un nu, tas ir pavisam cits treniņu process, tu vairāk, teiksim, var padziļināt vienai lietai vai divām. Teiksim, var ļoti padziļināt iet. Tas tā kā papildus treniņš, un tā pašā laikā arī papildus motivācija būt izvēlētam. Nu, tas ir tomēr faktors, jebkurā gadījumā.
Ir. Sanāk, būtībā tā ir tāda U13, U14 Latvijas valstsvienība, varētu teikt,
ne? Es domāju, ka tā, nu, nevis
vai kandidāti, piemēram.
Nē, nu, tas arī nav, tas nav koncepts, pat nav tās vienkārši no klubiem. Tiek atsūtīti spēlētāji, lai nu, redzētu, pastrādātu un aptaustītu un sajustu un varbūt nu, tādā lietā, vietā, nu, tādā veidā iepazītos varbūt ar treneriem, spēlētājiem. Un tas noteikti nav veidots tā kā, nu, kā izlase.
Tu paskatoties tagad uz šiem bērniem, arī esi ar citiem jauniešiem strādājis, tu esi ievērojis, ka varbūt, nu, tu skaties treniņu, o jā, šis puisis ir, piemēram, no Daugavpils hokeja skolas, nu jā, var redzēt, ka viņam tās lidošanas tehnika tāda ir, jā. O, šis ir no Pērkona, a jā, nūjas tehnika ir labāk, var redzēt, ka šie treneri labi strādā ar nūju. Kaut kādas tādas nianses mazliet var redzēt tajā, nu, 16-gadīgajiem puišiem, ka viņi savācās kopā no dažādām komandām.
Nē, nu, tu var redzēt kaut kādas specifiskās lietas, nu, nūjas tehniku viņa vai slidošana, tas ir arī tāds procesā, nu, vismaz manā praksē es varu teikt tā, kad es, teiksim, tās lietas, viņas var būt labas vai sliktas, nu, tas nav atkarīgs, nu, tik daudz no kaut kādas tās vietas, kur viņš nāca, tas ir vairāk atkarīgs no tā, cik viņš varbūt ir papildus strādājis. Teiksim, tu vari redzēt, ja tev superlabākā līmenī metiens, tas nozīmē, ka tu esi strādājis uz to. Un tev labs metiens var būt jebkurā klubā. Vai tu slidojis, esi papildus, vai arī tu nūjas tehniku, esi trenējis papildus, vai arī tev, nu, tu veiklis, esi darījis kaut ko vēl. Teiksim, tas vien nenozīmē, nu, tur tik gluži. Bet ir tāds specifisks hokeja nianses, kuras tu vari redzēt, teiksim, no, nu, negluži no visiem, bet ir. Ir, teiksim,
kas iekrīt acīs tomēr, šajā klubā nu, Ālaža ir bijis tā, ka to viņi ir labi darījuši.
Tā, apmēram, jā. Ir, teiksim, tu vari pamanīt, ir lietas, ko var redzēt.
Nu, izklausās, Raimond, ka hokejs Latvijā turpināsies. Paldies, ka ieradies pie mums tāds pozitīvs nots, ka mums ir tiešām arī labi jaunie puiši, jaunie talanti. Tad liekam arī punktu. Paldies, ka atnāci. Un, paldies. Nu, vēl mazliet tev jāpaciešās līdz izlases treniņu nopietnas sākumam. Un tad jau no 1. aprīļa es domāju, ka darbs tev būs vēl vairāk nekā šobrīd.
Nu, ir jau forši.
Paldies. Labi, paldies.